Қазан Кремлендә шитил гражданнарын социаль мәдәни адаптацияләү өлкәсендә хакимият органнары эшчәнлеген җайга салу механизмнарын камилләштерүгә багышланган милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча Татарстан рәисе каршындагы совет утырышы булды. Аны уздырган Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, тышкы басымга карамастан, Татарстан үзенең динамик үсешен дәвам итә. Икътисад һәм аның тармаклары структурасы сизелерлек үзгәрә, яңа җитештерү объектлары ачыла, эш урыннары булдырыла. Аларны алмаштыру өчен белгечләргә ихтияҗ иң кискен проблемаларның берсенә әверелә. Бу соңгы елларда эшсезлекнең минималь түбән дәрәҗәсе фонында бара. Республиканың эшкә сәләтле халкы структурасының якын киләчәктә үзгәрү динамикасын фаразлау проблеманы үз хезмәт ресурслары хисабына гына хәл итүнең объектив катлаулылыгын күрсәтә. Икътисадка хезмәт мигрантларын җәлеп итү шушы хәлләргә бәйле, диде Татарстан рәисе. Шуны да билгеләп үтергә кирәк, кешеләр безгә нигездә зур теләк белән килә. Үзәк Азия республикаларыннан һәм Кавказ аръягыннан. Мондый сайлау Татарстан территориясенең гасырлар дәвамында күп халыклар вәкилләренең тыныч яшәү һәм иҗади хезмәттәшлек итү урыны, телләр һәм мәдәниятләрнең якынлыгы һәм тиешле дини ихтыяҗларны канәгатьләндерү өчен уңай шартлар булуы белән аңлатыла, дип ачыклык кертте Рөстәм Миннеханов. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, миграция агымнарының көчәюе соңгы дистә елларда халыкның милли составының сизелерлек үзгәрүенә китерде. Бу фонда этник конфликтлар республикага радикаль идеология тарафтарларының үтеп керү куркынычы арта. Россия Федерациясында законсыз миграциягә каршы торуга, милләтара өлкәдәге вазгыятьнең начараюына юл куймауга юнәлдерелгән катгый әммә нигезләнгән чаралар күрелде инде. Моннан тыш, ил президенты миграция исәбенең актуаль мәсьәләләрен эшләүне күздә тоткан йөкләмәләр бирде. Быел Казанда рекордлы рәвештә 2 400 000 квадрат метрдан артык юл төзегәннәр һәм төзәткәннәр, бу 340 футболкыр яки Монако дәүләте мәйданы белән чагыштырылык. Бу күрсәткечләргә БРИКС уеннарына һәм саммитына әзерләнү, имин сифатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру, республика һәм ил ярдәме нәтиҗәсендә ирешелде. Казан юлларының норматив халәттәге өлеше 85%-ка җитте, дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжов. БРИКС уеннарына һәм саммитына Казанда 29 юл участогы яңартылган һәм 22 урында яктырткычлар тоташтырылган, 21 терәк дивар һәм 12 баскыч яңартылган, 420 метр юл киртәләре аларның элементлары алыштырылган һәм урнаштырылган, шулай ук 1000 чүп савыты куелган. 6 җир өсте җәяүләр кишүендә җылытылган шахталы 13 лифт урнаштырылган. Алар видео күзәтү камералары инвалидлар өчен уңайлы төймәләр белән җиһазландырылган. Шулай ук Батурин, Ташаяк, Сәйдгалиев һәм Николай Ершов урамнары буенча җәяүләр өчен җирасты кишүләре төзекләндерелгән. Быел имин сифатлы юллар ил күләм проекты буенча гымми ызынлыгы 6 километрдан арткан 9 участок ремонтланган. Эшләр Гаврилов, Копылов, Шмидт, Химиклар һәм башка урамнарда алып барылган. 2025 елдан Казанда кышкы җирдә яшел территорияләрдә парковкаларны автомат рәвештә теркәүне эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Бүгенгә аларның реестрын формалаштыру төгәлләнгән, цикләндерү кагыйдәләрен бозган очракта җәза турында карар транспорт чарасы хуҗасына чыгарыла. Хәзерге вакытта Татарстан башкаласында хәрәкәт юлларының кар белән капланганлыгын, аларда тәгәрмеш эзләре булуын теркәү системасы уңышлы эшләп килә. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, узган кышкы чорда игълан ителгән 1121 кисәтүдән 375 материал урам юл шилтәрен карап тотуга кагылган. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы яшьләргә ярдәм итүгә һәм талантлы балаларны ачыклауга юнәлтелгән 4 федераль проектны тормышка ашыруны планлаштыра. Россиянең һәр федераль округында сәләтле балалар өчен 12 мәктәп булдыру тәкъдим ителә. Илнең аерым торак пунктларында 150 мәктәп төзеләчәк, ә көллиятләргә ихтыяҗ булган белгечлекләр үзләштерү өчен профессионалитет федераль проектының тагын 569 кластеры булдырыла. Иртәгә Татарстанда бөтен Россия балаларга хокуки ярдәм күрсәтү көне уза. Бу мөһим шара ятим балаларга һәм катлаулы тормыш хәлендә калган балаларга квалификацияле юридик ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Иртәгә Татарстанның барлык районнарында бушлай юридик ярдәм күрсәтү пунктлары эшләячәк. Теләге булган һәркем балалар хокукларын гамәлгә ашыру һәм аларның законлы мәнфәгатьләрен яклау турында кирәкле мәгълүмәт ала ала. Россиядә яшәүчеләр документларын яңадан ясату яки алыштыру өчен дәүләт хезмәтләре порталында гариза бирә ала. Яңа сервис тормыш ситуациясе дип атала. Сервис паспорт, полис, шитил паспорты, пенсия документлары, машина йөртү таныклыгы һәм белем турындагы документларга зыян килгән, урланган яки югалган очракта аларны яңадан ясатырга ярдәм итә. Барлык кирәкле хезмәтләр комплекслы күрсәтелә, өстәмә мәгълүмат эзләргә һәм ведомстволарга барырга кирәкми. 22 ноябрьдә әдәби марафон проектының финалистларын бүләкләү тантанасы уза. Шара Казан шәһәрендә Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетының зур концертлар залында үткәрелә. Тантанага 2024 елда үткәрелгән әдәби марафон проекты финалистлары чакырыла. Җиңүчеләргә һәм аларның әдәманнарына бүләкләрне танылган язучылар, шагыйрьләр, хөкүмәтебез җитәкчелегеннән вәкилләр һәм башка танылган шәхесләр тапшыра. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккейчылары киләсе уенын Казанда Татнефть Арена боз сарайында үткәрә. Түбән Каманың Нефтехимик командасына каршы матч иртәгә 20 ноябрьдә була. Уен 19 сәгат 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 19 ноябрь сишәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы җепшек кар, җил көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 0 градустан 3 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр.